духовні ідеї. То все є нудне похопити, абихом могли тривале змінити систему. Студія в Кагані Мартін Марціка.
Справи без цензури, а політичні коректності вам залишить свободні вісіляні.
Když všichni lžou.
Tak, když všichni lžou, tak vidíme, jak to dopadá, dámy a pánové. Já vás zdravím na aktualitách RZ24. Studio Karaně nachystáno a dáme si hodinkové zprávy bez cenzury od dneška, tedy od pondělí 22. května až do čtvrtka. Vždy 21 hodin plus minus nějaká minuta. Teď jsem ještě zkoušel zase nastavení kamery a je to na vrch kapsu, takže jedeme i na Odyssey živě, ale bez kanemy. Páč na to nemám nervy se s tím tady sajrajtíkovat a zkrátka mi to nejde. Takže dámy a pánové, zdraví vás a vítám, vážené naslouchačky a vážení naslouchači. A koukneme se na dnešní datum, tedy 22. května. Vezmeme tohle ten světem. Dnešek je tedy 142. den roku podle gregoriánského to kalendáře. My víme, že není náš. Do konce roku nám zbývá 223 dní a jmeniny slaví Emil. Tak Emilům přejeme vše. Nej. Jenom 4 události z českých zemí k tomuto datu. Takže v roce 1618 měla jako na tajná schůzka předáků protestantské opozice v Paláci Smířických v Praze, kde se domlouvá defenestrace místo držících. V roce 1921 v dnešní den vznikla Československá obec legionářská, která združovala bývalé příslušníky zahraničního odboje v tehdejším Československu. A teď nevím, jak se moc hlasitej, tak vydržte. A v roce 1945 uzavření hranic mezi Československem a Rakouskem došlo v tento den a také v roce 1946 K.H. Frank, tedy Karel Hermann Frank, byl popraven oběšením ve dvoře pankrácké věznice v Praze za válečné zločiny v druhé světové válce po zamítnutí všech žádostí o milost. Byla to jedna z posledních veřejných poprav na území Československé republiky. Přihlíželo na 5000 diváků a idioti na Wikipedii tam napíší na území Česka. Proto jsem se zase, musel jsem to v hlavě změnit na Československo, protože tehda vy ichtylové v roce 1945 ne, žádný Česko, žádný koncentrát Německa vyrabovaný neexistoval. Byli jsme Československá republika. Po únoru 1948 jsme se, myslím, změnili na Československou socialistickou republiku a pak už byly ty trapáry s pomlčkama a s áčkama a pak samozřejmě na něčí poput rozdělení protiústavní Československé republiky. Jo? A jestli tam bylo federativní A, čárka, pomlčka, krávovina, úvozovky, vykřičník, to je úplně jedno. Ústava to neumožňovala, neexistuje to a není to možné. Tím pádem nejsme v Evropské unii, nejsme v NATO a z nějaký tady jejich zahraniční mezinárodní smlouvy nám můžou vylízat kapsu. Žel, ale korporace Česká republika v tom jede dál a my jako občané jsme toho zatím součástí, než dostatečně procitnou lidé. Tak, dámy a pánové, tohle to by bylo k tomu, k dnešnímu dni. A mám tu samozřejmě ještě velkého Fialu, ale já vám tam zkusím dát, jelikož jsem objevil zpětné nastavení tady vysílacího souboru, tak já vám tam dám, zkusíme to pro dnešek, mělo by to být docela dobré, nevím, co si tam dáme, snad mi neusnete, dám vám tam ty relaxační ptáčky tady, zpívám kování a pění, tak. A dvakrát tam nejdu, takže by to mělo být dobré. Kdyby to někoho rušilo, tak to napište do archivu nebo na Odyssey. No, zkouším, když vám se zprávy nebudou líbit, nebudete na to chodit, nebudete to vztahovat, tak příští týden zkusíme něco jiného. Třeba zdraví a taková témata. No, vědomí, duše, člověk, nevím, co byste chtěli, no. Ale úplný ezopezo to nebude tak, ani duch hovno. Takže velký Fiala a píše o něm Eric Best ve svém zpravodaji Final World. Takže část mistrovství velkého Gatsbyho spočívá ve vývoji postavy. Jay Gatsby je sympatická figura, která se v průběhu románu postupně ukazuje jako lhář, podvodník, představitel organizovaného zločinu, bílíku někoho, kdo pravděpodobně fixoval světovou sérii baseballové ligy, a účastník insider tradingu. Takže přesto pro mnoho čtenářů zůstává kladným hrdinou, protože vše, co dělá, je ve snaze dosáhnout vyššího ideálu, pozornosti a oddanosti ženy, jež miluje. Stejně tak úsporný balíček české vlády odhalil sympatického Peťku Fialinka jako někoho, kdo je ochoten porušit své sliby za účelem dosažení vyššího ideálu, tedy konsolidace veřejných financí, související pak transformace například společnosti ČES. Dále rozvinula jeho charakter jako člověka, který je za pomoci gangsterských praktik připraven zničit akcionářskou hodnotu, a zasvěceným poskytnout obrovskou příležitost k insider tradingu. Bez brýlí a vousu by dokonce Petr Fialenko připomínal usměvavého Jay Gatsbyho. To tedy píše Eric Best ve svém zpravodaji Final World, kde se spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Final Worldy vycházejí 4x týdně a denně čte více než 10 000 lidí. Erika, samozřejmě i mě, potěší, když se tam přidáte a budete to odebírat přes e-mail, třeba jako já, Facebook a nebo Twitter. Tak, takhle se to má. Někde jsem zahlídl krásnou infografiku, ale samozřejmě jsem ji neuchoval, o tom konsolidačním balíčku, jak by se dalo ušetřit 100 miliard, kdyby jsme nemuseli kupovat americké neschopné F-35, které nám jsou úplně na dvě věci, na hovno a na nic, já to řeknu tak, jak to je, zkrátka dámy a pánové, já už se nebudu s ničím mazlit a crcat, takhle to zkrátka. Jsou to nejhorší stíhačky páté, čili potažmo možná jakože šesté už to generace, nejhorší šrot americký. Nám sem potřebujeme kupovat, že ano, nemůžeme prodloužit gripen, nic takového a další svinstva. Takže vidíte, že jsou to bezmozci, kteří za pár grošů, za pár stříbrných bodnou kudlu dozad i vlastní mámě a zničí náš stát. Koukneme se na další událost nebo na další akci z České republiky, kterou tady k dnešnímu dní mám. A to bude ohledně, jelikož je to až na konci, tak se na to koukneme, Heršvec, Prťavec, kde to je. Západ k přeči vydírá a vyhrožuje. Je to na parlamentníchlistech.cz komentáře a je to přímo tedy Jiří Vyvadil. Joe Biden a jeho západní spojenci vsadili všechno na porážku u Ruska a Putina, ale vzdor mohutné mediálně politické propagandě se to zjevně nedaří. Jestliže se stále tedy v médiích klade otázka, zda bude Rusko poraženo, Stejně tak zní otázka, zda vše nesměřuje k tomu, že bude poražen Západ. Člověk by byl tedy rád, kdyby nebylo zapotřebí již vytvořit současném v podstatě světovém konfliktu Západu proti Rusku, alias rusko-ukrajinském konfliktu, vše ano. Ve skutečnosti se nevede konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem. Ukrajina pouze představuje a otevřeně velmi snaživě a houževnatě nástroj Západu k potlačení Ruska. Joe Biden, který hraje o všechno a válka na Ukrajině a porážka Ruska je jeho momentálně nejdůležitější zahraniční aktivitou, se snažil zorganizovat setkání indického premiéra Modiho či brazilského prezidenta Lully s prezidentem Zelenským. No. Takže takhle se to má a ještě něco. Tato kývadlová diplomacie vtipně v jednom satirickém programu pořadu ve Francii nazvaná Cirkus Zelenský, kdy po sobě do západních států navštívil tedy rovněž neočekávaně Ligu arabských států a rovněž i skupinu nejsilnějších ekonomik světa nebo země G7, kde opět kategoricky požadoval přijetí své takzvané ukrajinské mírové formule, no, která by ve skutečnosti znamenala naprosté rozdrcení Ruska. A Zelenský lže podbízivým médiím, že získal jak podporu od arabských představitelů, tak i od premiéra Modiho. Je to jedna velká lež, píše Jiří Vyvadil, a ten jeho článek je samozřejmě ještě delší a vy si to na vaševec.parlamentnilisty.cz jistě rádi dohledáte, abyste to viděli a věděli. No, ono k tomu tady mám, takže se ještě koukneme. Tady to je věc, i když nevím, proč je to zařazeno po Česku, no tak mluvil o tom pan Vyvadil. Dobře, chci přejít na externí stránku, ale ještě vás tady nasměruju chvilenku na pana Ševčíka, tomu se věnují zprávy aktuálně, já jim jsem to nečetl, takže jdeme z voleje. Ševčík kodex neporušil, tvrdí fakultní etická komise, kritizuje ale jednání rektora. ČTK to přinesla. Aktuálně CZ, nevím, jestli jsou jejich, nebo jestli to převzali od Četky. Takže podle etické komise Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze děkan fakulty Miroslav Ševčík svým chováním etický kodex neporušil. Situací se komise zabývala na podnět rektora, tedy Petra Dvořáka, který chce Ševčíka z vedení fakulty odvolat. Tvrdí, že děkan dlouhodobě poškozuje dobré jméno školy. Etická komise fakulty naopak kritizovala počínání rektora i předsedkyně komise Andrejsové. Rektor Ševčíkovi vytýká, že se několikrát zúčastnil protivládních shromáždění a na některých, dámy a pánové, si dokonce dovolil vystoupit se svým projevem. Hnus! Ty něco proti Fialový vládě tady něco řídil. Počkejte, jednou to bude kriminalizovaný, jestli se neprobudíme jako lidé České republiky. Živí lidé. Média děkana zachytila i na březnové protivládní demonstraci Česko proti Vídě a následném tedy protestu u Národního muzea v Praze, kde musela dokonce zasahovat policie. Ševčík trvá na tom, že nejsou důvody, aby v čele fakulty skončil. Tvrdí, že u muzea se ocitl náhodou a pouze tam pomáhal zraněnému člověku. Videa, dámy a pánové, na to jsou. Věnovali jsme se tady tomu ve vysílání. Pokud máte vymytý mozky s račkometem z České televize a jiných, tak si samozřejmě myslíte, že pan docent tam šel se asi být s těžkoděnci, nebo že tam šel možná provokovat ty neonaci v ukrajinských vlajkách, jak tam měli tu seč 1914, nebo co to bylo za datum, že ano, ta nacistická skupina, která jela na Ukrajině s Mandenovcema proti partizánům, ta vlajka tam je vidět a to nikomu nevadí, to policie neřeší. Víte, že nějaká banka se postavila proti tedy Miroslavu Ševčíkovi, chtěli stáhnout podporu, jakože by nedávali prachy Vysoké školy ekonomické v Praze. A jakmile tam lidé přestali, nebo začali houfně rušit tedy pod touto politickou propagandou, která zasahuje samozřejmě i do školství, tak lidé začali u té finanční instituce houfně rušit své účty a najednou Ksindlové bankéřský couvly. No, s odstupem týdne dvou. Takže všechno jde, dámy a pánové. Jenom si nesmíme nechat skálet na hlavu. Tak a ještě k tomu panu Vyvadilovi. Poslední kapka, Zelenský se v očích arabského světa zničil. Samozřejmě to souvisí s tou Ukrajinou, ale blbec je blbec a cirkusák a komediant zůstane komediantem. On si furt asi myslí, že je v tom seriálu, že ano, slouha lidu. Takže prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenský si nemůže připsat zásluhy za svůj projev na summitu Ligy arabských států. Tak vážnou reputační ránu Kyjevu už nikdo dlouho nezasadil. Ukrajinský vůdce dál tedy jezdí po světě a mluví o agresi Ruska a prosí o všemožnou pomoc. No ale Zelenský se dostal také do Saúdské Arábie, kde se nedávno konal summit Ligy arabských států a on tam prý neřekl ani nic nového, mluvil s vůdci zemí, které jsou členy organizace. Jediná věc je, že prezident Ukrajiny šel na trik a rozhodl se hrát muslimskou kartu. Hovořil prý o složité situaci krymských Tatarů, jejíž jazyk po vstupu Krymu do Ruska získal status státního jazyka. To však na přítomné nějak tedy prý zvlášť nezapůsobilo, ale odvážný útok Vladimíra Zelenského nebo Volodymyra Zelenského proti jednotlivým zástupcům Arabské ligy, které spolupracují s Ruskou federací, vyšel prý bokem. No, tohle je asi prý poslední kapka, to je velmi dobré prohlášení. Obecně platí, že když přijdete na návštěvu, je velmi správné říci hostitelům, jaké jsou kozy. Ničemu nerozumí, nevědí, jak se chovat, ale teď je to vy jako jejich návštěva naučíte. To je velmi bajnenovské, makronovské a tak dále. Jednoduše se zničil v očích arabského světa. To k tomu uvádí politolog Satanovský, což je zakladatel a reprezentant výzkumného centra Middle East Institute, tedy středního východu institut. Takže takhle se to má. No, další zpráva, ani tady nebudeme rozebírat, ale jedeme dál letem světem, tryskometem, protože už se koukneme na toho molocha, který to tady požírá, na to, co je krví tohoto satanského systému, který nás ovládá na ekonomiku. Goldman Sachs banka je na poplach. Je to na news.front.info, budu tam říkat ty odkazy, kdybyste to někdo chtěl dohledat. Tak. Takže. Podle propočtů Goldman Sachs se americkému ministru financí minou peníze 8. nejpozději 9. června, tedy o 2,5 týdne od dneška. Jo? Bankrot. Pokud si tedy dluhový strop nezvýší do té doby, potom bude Amerika nucena vyhlásit technický bankrot. Navíc tedy banka Goldman Sachs už udává pravděpodobnost bankrotu z Konfederace Spojených států amerických 30%. A to je výrazně více, než to učinil podpředseda agentury Moody's, který tam učinil tu pravděpodobnost pouze 10%. Pravda tedy banka stále věří, že nejpravděpodobnějším scénářem je okamžité uzavření rozpočtového kompromisu tento anebo budoucí týden. No ale někteří kongresmeni už přesto panikaří a hovoří, že bod, odkud není návratu, už byl za námi nebo za Spojenými státy, prošel a možno jednoduše už není čas se technicky dohodnout před předvolebním termínem. Rozpočet navíc ještě není úplně v USA sestavený, i když tento týden by ho měla schválit tedy sněmovna a budoucí tedy také senát. Opoždění dokonce 1 až 2 dnů může prý přivést Ameriku do finanční kataklizmy. Bankrotu, no, co zase to sklízí. Kdo se je vítr, sklízí bouři, dámy a pánové. Evropská atomová aliance chce rozšířit kapacitu jaderné energie na 150 gigavoltů, nebo co to je? Tak celkem 16 evropských zemí, to je na aftershock.news, sdružených v atomové alianci, je to tady v úvozovkách, takže to asi nebude úplně něco oficiálního název, chce vypracovat tedy plán rozvoje evropského jaderného průmyslu. Jejich cílem je dosáhnout do roku 2050 150 gigawattů jaderné energie v energetickém mixu Evropské unie. Atomic Alliance, setkání na vysoké úrovni o dalším rozvoji evropské jaderné energetiky. Tram-tadada. Francouzská ministryně energetiky Agnès Pannier-Runacher pozvala tedy 15 ministrů vysokých a vysokých představitelů evropských zemí na jednání 16. května. Tyto země, včetně Belgie, Itálie a Spojeného království, jsou členy Evropské atomové aliance. Na schůzce bylo přítomno i Švédsko, i když tedy prý na předchozích jednáních zůstal neutrální kvůli své roli předsedy Rady Evropské unie. Takže Evropská atomová aliance si klade za cíl dosáhnout 150 GW jaderné energie, to už jsme tady měli do roku 2050, a plánuje postavit dalších 30 až 45 nových reaktorů. Jistě budou na americké jaderné palivo a ta americká firma, která to chtěla postavit i tady, nebo se chtěla nacpat na Temelín, i když jejich palivo absolutně není slučitelné s těmi sovětskými reaktory a československými, které tady jsou, tak víte, jak to dopadlo. Už jsme se tady věnovali. Já si jenom vzpomínám po Fukushimě Daiichi, když bylo to velké zemětřesení, spláchlo to jadernou elektrárnu, nejspíš do dneška tam se chladí mořskou vodou a tak ozářená voda z toho cyklu chladícího zase proudí dále do moře. Do dneška to nebylo vyřešeno. To, že se o tom mlčí, dámy a pánové, neznamená, že to neexistuje, tento průser. A vzpomeňte si, jak Evropská unie, jak Německo a Francie a další řvali, jak se musí zavřít ta nebezpečná jaderná energie. A teď vám říkají, najednou zase, jo, když se odstavovaly reaktory a bloky jaderných elektráren v Evropě, tak vám tady zase budou plácat, že se postaví 30 až 45 nových reaktorů. No. Takže logika to není, logika v tom žádná není, pokud samozřejmě nejste napojeni na ty penězovody a nehrál vám do karet předtím to odstavovat za něčí prachy, pak umořovat vlastně i ty hnědouhelné elektrárny tepelné. Pak zase říkat, že Rusko je že ono kvůli speciální vojenské operaci, tak zase otevírat tepelné elektrárny hnědo- a černouhelné a pak když tak tedy stavět nové reaktory jaderné. Takže to je idiocie na entou a pokud to nevidíte, tak já vám nepomůžu a nepomůže vám ani Svobodný vysílač. Chápejte to. No. Tajná rána pro USA, to máme poslední snad, už doufám zprávu z ekonomiky, ne, ještě ne. Čína zakázala nákup čipů od americké společnosti. Píše o tom server ac24.cz. Čína tedy tvrdí, že významný americký výrobce čipů Micron Technology neprošel kontrolu a představuje riziko pro národní bezpečnost. V neděli tedy oznámila, že zakazuje jejich používání v klíčových infrastrukturních projektech. Tento krok se jeví jako eskalace prý to napětí v oblasti technologií a obchodu mezi Pekingem a Washingtonem. Následuje po několika týdenním prověřování společnosti Micron čínským regulátorem kybernetického prostoru a mohl by ovlivnit vše od dopravy přes telekomunikace až po finance. No. Jaj, to je hrůza, co? Hlavně, že ten Huawei tak vadil. A rušili se mu tady zakázky. A tak dále, a tak dále, že jo? A hlavně, že Rusové si to uvědomují. A klíčové vojenské a další technologické a ekonomické a bankovní systémy nejedou na Windowsy a nejedou na amerických čipech, dámy a pánové. To si uvědomte. Takže Amerika je odstřihována a bude to řadová země a na nějakého dalšího prezidenta, i kdyby byl Donald Trump dalším prezidentem znovu zvolen, tak už si za 2 roky, za 3 nikdo ani nespomene. Tak, protože pokakali, co mohli, a pak z Amerikána projekt nového amerického století po druhé světové válce, rozjetý vlastně Marshallovým poválečným plánem, se neosvědčil a tak je odepisován. No a kdo to zase neuvidí? tak ten nemůže, protože má v americké zádery zaražené celé tělo, koukají mu sotva kotníky schodidly. Tak, ekonom Kolot říká, že Západ nesplní své závazky vyplývající z dohody o obilí, to je na osnmedia.ru. Takže tady budou možná nějaké přeřeky, jelikož to překládá Google. Tak, ekonom Leonid Kolot řekl, že Západ nesplní tedy své závazky vyplývající z dohody o obilí. Informuje to o tom FBA, tedy Economic Today. Přímo jako sabotáž Ukrajiny a Západu. Tak na toto téma se podle něj ohrožuje, podle něj globální potravinovou bezpečnost ve světě. Obilí, cituji, je potravou pro lidi a zvířata a minerální hnojiva jsou potravou pro potravu. A které závisí jako produktivita, tak zásobování světa potravin, na které závisí tedy jak produktivita, tak samozřejmě tak tedy zásobování světa potravinami, řekl tedy Leonid Kolot. A zdůraznil, že Rusko dodává 16% minerálních hnojiv na světový trh. Již dříve tedy Public Service News napsali, že progresivní daň z příjmu z nadměrného příjmu navrhli v Rusku zavést poslanci frakce komunistické strany v čele s vůdcem Gennadijem Zyuganovem. No a ještě tu máme agenturu Bloomberg a tím snad končíme už ekonomickou sekci. Já to jedu úplně zbole, takže se nedivte, že nevím, co v těch zprávách je. Bloomberg říká, že Čína se zaměřila na ruskou pšenici. Také osnmedia.ru. Čína a další tedy asijské země se v příštích letech mohou stát největšími spotřebiteli ruských potravin, píše agency Bloomberg. V roce 2022 Peking tedy oznámil, že je připravený povolit dovoz pšenice a dalších produktů z Ruské federace. Tomu dosud tedy bránila přísná logistická a rostlinolékařská pravidla. Ale ruský ministr zemědělství Dmitrij Patrušev zároveň upozornil, že otázka dodávek pšenice a masa z Ukrajiny do Číny se bude projednávat na příštím podnikatelském fóru v Číně. Celkový dovoz potravin do Číny se ve srovnání s rokem 2022 zvýšil tedy o více než 60%, dámy a pánové. Nyní je to od ledna do dubna 6 milionů tun. Znamenám poznamenáno. Je pravda, že tedy ruský podíl na této hmotnosti je malý, pouze 30 tisíc tun, tedy objem 0,5%, jenom abyste to věděli. Tak jdeme se kouknout na válku, protože válka je vůl a zabíjení lidí lidmi není dobré v žádné sestavě a v žádném světě. A zkrátka je to špatné, že někdy to tak musí být. A kdo si neuvědomuje, že Rusko dějně války nezačíná, ale končí, no tak to bude muset poznat ho sám, když si to nechce uvědomit z dějin. Tak. Briefing ruského ministerstva obrany 22. května roku 2023 news.front.info. Takže samozřejmě ozbrojené síly Ruské federace pokračují ve vedení speciální vojenské operace, o jejímž průběhu informoval generál poručík Igor Konašenko. Věnujeme se Ukrajině samozřejmě z druhého břehu, z druhého pohledu, z druhého úhlu, jelikož naše veřejnoprávní a korporátní média vám ukazují většinou, nebo lidem ukazují, ovcím ukazují většinou z toho levého pohledu, tak my se koukneme zprava na tu ukrajinskou mapku. Jo? Ozbrojené síly Ruské federace tedy dnes a v noci uskutečnili skupinový útok s dalekonosnými přesně naváděnými zbraněmi odpalovanými ze vzduchu proti cílům na letišti v Dněpropetrovsku. Upozorňuji, že simultánně tlumočím ze slovenčiny. Cíl útoku byl zasažen a všechny naznačené objekty byly nebo označené objekty byly zničeny. Při útoku byly zasaženy hangáry se zbraněmi a municí, takéž to letecká technika, stejně jako technické prostředky na přípravu raket. No už v Kupianském směru byly nepřátelské jednotky zasaženy leteckými útoky, dělostřeleckou palbou a aktivními operacemi jednotek skupiny sil Západ při obcích v Charkovské oblasti a také v oblasti Charkovské byly zmařeny akce tří ukrajinských diverzně průzkumných skupin. Během dnešního dne ztráty nepřátel tedy představovali 50 vojáků, dvě auta a jednu houfnici D-30. Mimo to byl při obci v Luganské lidové republice zničen muniční sklad 103. brigády teritoriální obrany. V krasnolimanském směru operačně taktické a armádní letectvo, také dělostřelecká palba a těžké plamenometné systémy skupiny vojsk Centrum zničili nepřátelské jednotky při obcích, tedy v Luganské lidové republice a také v Doněcké lidové republice. Zlikvidováno prý bylo 55 ukrajinských vojáků, dvě bojová obrněná vozidla, tři další vozidla, stejně jakožto houfnice Msta B a D-30. V Doněckém směru v důsledku aktivní činnosti jednotek, také náletů a dělostřelecké palby skupiny vojských bylo během dne zlikvidováno až tedy, takže tam je to takové pofiderní, 270 ukrajinských vojáků, 4 bojová obrněná vozidla, 3 další vozidla, houfnice D-20 a 2 houfnice D-30. V jižně doněckém a záporském směru tam letecké útoky z Ruské federace a dělostřelecká palba skupiny vojsk Východ zničili nepřátelské jednotky v Doněcké lidové republice, Marfopolu a také v záporské oblasti. V Doněcké lidové republice ještě byly zmařeny akce ukrajinské diverzně průzkumné skupiny a během dne v těchto směrech dosahovaly ztráty nepřátel více než 150 ukrajinských vojáků, 2 pick-upy a 2 houfnice D-30. Při městě Orechov v záporské oblasti byl zničen muniční sklad 65. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny. V chersonském směru bylo během dne zlikvidováno více než 20 ukrajinských vojáků, 4 auta, 1 houfnice Hyacinth B a houfnice Msta B. A mimo to v chersonské oblasti byl zničen muniční sklad 123. brigády teritoriální obrany. Operačně taktické a armádní letectvo a také dělostřelectvo ozbrojených sil Ruské federace během dnešního dne zasáhlo 98 dělostřeleckých jednotek ozbrojených sil Ukrajiny v palebných pozicích, také živou sílu a vojenskou techniku na 107 označených místech. V Doněcké lidové republice byl protivzdušnou obranou sestřelen vrtulník Mi-8 ukrajinského letectva a za den bylo sestřeleno 5 raket systému HIMARS. Mimo to bylo tedy zničeno 17 ukrajinských bezpilotních letadel v oblastech v Doněcké lidové republice, také v záporské oblasti a v chersonské oblasti. Celkový počet zničených zničené armádní výzbroje a výstroje, tady nebudu ani říkat, no. Takže Ruská federace útočila na sklady ozbrojených sil Ukrajiny v Záporoží, to už jsme tady měli v tom přehledu, nepřítel stáhl síly a může zahájit průlom směrem k Doněcku. To jenom čtu nadpisy. Biden na tiskové v konferenci v Hirošimě hovořil o protiofenzívě ozbrojených sil Ukrajiny. No, je zajímavé, že si dovolují v Hirošimě nebo v Nagasaki Američané vůbec něco říkat ohledně války, protože na těchto dvou místech použili vlastně zatím oficiálně jako jediný stát atomové bomby, že ano. Takže Fatman a Small Boy, malý chlapec a tlouštík, no. Tak takhle se to má, to s podivem, že vůbec si to dovolí tam jet a něco tam plkat. Protože o Hirošimě a Nagasaki o použití jaderných bomb máte v našem archivu zrovna ode mě načtené a přetlumočené a přepuštěné zprávy právě z dokumentu Nové americké století očima Olivera Stouna. Takže se na to můžete podívat. Je to, myslím, 3 nebo 4 díl, nebo 5, teď nevím z hlavy, atomová bomba. I když tento 10-dílný seriál nebo sérii esejí kontroverzních, jak to nazvala Česká televize, kontroverzních esejí Olivera Stouna můžete skouknout na nějakých uložtoch nebo kdekoliv jinde, to určitě najdete, takže vám to doporučím celých 10 dílů, abyste mohli študovat, dámy a pánové. Takhle se to zkrátka má. No, kdybyste zítra chtěli písně toho archivu nebo na Odyssey a můžeme jet třeba s živák přes mobil někam na Instač nebo Facebook, nebo ono se to tam pak dá nějak sdílet, tak ještě jsem to nikdy neskoušel. Ale jestli potřebujete můj ksicht vidět, tak dobře vám, tak já vás jenom varuji, abyste to věděli. Já jsem vás varoval. Tak, ale zase je to, nechám to na vás. Já potřebuju zpětnou vazbu od naslouchačů a diváků, jo, abyste to věděli. Tak, teď jsem zapomněl přepnout zprávy na vysílání a na záznam. No, obrázek, tak to nevadí. Ruská armáda vytvořila past, aby chytila ukrajinské sabotéry v oblasti Belgorodu. A už se jdeme ale kouknout na střední Asii, střední východ a severní Afriku, tak říkajíc ten Maghreb. Jerevan a Baku se dohodli na dalších dvou článcích návrhu mírové smlouvy. RIA novosti na stránkách RIA.ru o tom píší a také agentura Sputnik to přinesla. Takže arménský ministr zahraničí Mirzoyan říká, že se tedy dohodli Jerevan a Baku na těch dvou článcích dalších mírové smlouvy. Takže takhle se to má. Setkání proběhlo ve Spojených státech 1. až 4. května. Tam se setkal s azerbajdžánským protějškem Jejhunem Bajramovem a byly tam dohodnuty tyto věci. Také, cituji, ve Washingtonu došlo k určitému pokroku v tom smyslu, že bylo možné dohodnout se na dalších dvou článcích návrhu mírové smlouvy. U řady dalších článků byl umožněn přímý a upřímný dialog a mohu říci, že v důsledku tohoto rozhovoru strany lépe chápou vzájemné obavy a záměry. Tak, toto řekl Mirzoyan na společné tiskové konferenci s britským ministrem pro evropské záležitosti Leo nevím, jak se to čte, je mi to uzahar, ale je to Brit. Podle něj existuje také možnost dohody o řadě dalších článků. Ještě jedna citace. Jsou témata a články, ke kterým jsou postoje stran od sebe dost vzdálené, týkající nejsložitějších problémů. V tomto směru se vedly i dokonce efektivní diskuze. Bla, bla, bla. Pro Arménii jistota v procesu delimitace hranic je prý zásadní, řekl tady ministr. Tak, no, tak to vidíte. Někde se jedná a někde to jde. To nic, to je zase místní myšuvě cigy, jo? Ciky, náš dvoubarevný čičák. Až někdy rozchodím tu kameru pitomou, tak ho tady za mnou uvidíte. Válec se na křesle, na opěradle, na. Koumujeme se teda konflikty a konfliktní potenciály. Média říkají, že v létě by mohl vzniknout nový formát interakce NATO s Ukrajinou. Také Rádio Sputnik a RIA Novosti o tom píší. Ale převzali to z Wall Street Journal, dámy a pánové, tedy z amerických stránek a původně novin. Rada Ukrajiny NATO může být ustavená na summitu Aliance, tedy v červenci. Tam, tadadá. No, ten summit se bude konat v červenci, tedy ve Vilniusu, jak píše Wall Street Journal, nebo The Wall Street Journal, tak. Zelenský se zúčastní summitu Aliance v Litvě, kde se očekává, že Aliance vytvoří nový orgán známý jako Rada NATO Ukrajina, s pomlčkou, jo, který bude sloužit jako povolení k budoucímu členství. Ukrajina bude mít právo svolat zasedání rady a žádat o pomoc, kterou pak poskytnou jednotlivé členské země. Aliance píše list Wall Street Journal. No. Jako symbolický význam viděl prý Volodymyr Zelenský v návštěvě generálního tajemníka Severoatlantické aliance, to je, myslím, jen Stoltenberg, že ano, na Ukrajině. Tak, takhle se to má. Tak, MVM, to jsou blablabla, to jsou nějaké stránky, už jsme to tady jednou měli v týdnu, minulý týden v pátek a já jsem zapomněl, co toto MVM je. Takže možná se k tomu dostaneme. Píší o tom, že MiG-31 s raketami Kinžal se staly jedinečnou kombinací síly a účinnosti v ničení cílů. OSNmedia.eu o tom píše. Takže materiál amerického vydání MVM s dvojitým V, tedy MWM, odkazuje na vynález, tedy v Rusku unikátní zbraně pro ničení amerických protiletelových systémů SAM, SAM Patriot. Tak, jde o unikátní kombinaci tedy rychlosti síly a efektivity v boji proti PVO, tedy protivzdušné obraně, instalované nad Ukrajinou, poznamenávají tyto noviny. Západ uznal, že tyto zbraně by mohly posílit výhodu Ruské federace nad Ukrajinou. A mezi tím si plukovník ve výslužbě Sergej Khatilev, všiml, že systém protivzdušné obrany Patriot by mohl být rozmístěn poblíž hranic s Ruskem, aby působil proti ruským letadlům. Nepřítel, ale podle jeho názoru podceňuje počet komplexů potřebných pokrytí celé hranice. Jestli zase uvidíte nějakého bublba, jak maže lejna kolem úst německé veřejnosti a když tak, jak se Kličko promenáduje u nějaký bomby na zahradě a vydává to zase střelený Kinžal, dámy a pánové. Kinžal překonává minimálně čtyřnásobně rychlost zvuku, ta je od 1200 něco až do 1300 něco kilometrů v hodině podle výšky a samozřejmě hustoty vzduchu, kterou ten Kinžal musí proletět. Samotný Kinžal je celý dlouhý okolo 7 metrů a myslím, že 70 cm. A teď mě nechytejte za slovo. Kdo si dá zatáhnout Kinžal normálně do Google a dáte si tam obrázky, tak uvidíte, jak ta raketa je obrovská. Říká se hypersonická, i když ona je nadsonická. Hypersonické by měly dosahovat až 25 000 km v hodině. A jelikož si vynásobíme tedy 12 a něco krát 4 dostaneme nějakých, kolik dostaneme, Martine? Krát 4 dostaneme necelých 5000 km v hodině, že jo? Takže to úplně hypersonik není. Ty má samozřejmě Ruská federace ještě zásobě. No, kdo by to netušil, tak teď jsem vám prozradil tajemství. No, my jste to věděli. A samozřejmě jenom nějaké raketové hračky, které lítají raketovou rychlostí. Ta jedna je jenom úroveň, která už je stará x desítek let. Musíte si uvědomit, že první, co ve světě jde, a Rusko tam nezaspalo, ani Sovětský svaz tam nezaspali, jsou zbraňové systémy. A jelikož naše technologie je 50 až 100 let stará, ty vynálezy, které tady máme, mobilní vzdušní internet, rychle jak 5G a GPS a kde jaký krávoviny. Dámy a pánové, to všechno jsou staré technologie, jestli si to ještě neuvědomujete, jestli si věříte, že QLED TV a další blbosti, že je vymoženost a optický internet, kabel, že ono, rozvody televize a internetu po vsích a městech, že je nějaká technická vymoženost number one, tak jste teda úplně mimo mísu a měli byste si vyndat ručku nebo nožičku z toho nočníku, páč vám to nedělá vůbec dobře. No, ale vy se můžete zase kouknout na Tomáše Keltnera a na jeho knihy a trošku nastudovat, proč o tom mluvím. Zase vás jenom pošťukuji dál, abyste nežrali ty zprávy ani ode mě nějak moc vážně, protože opravdu všechno, co tady máme, je zastaralé. Je to šrot, který vojenský průmysl armády celého světa už nepotřebují, tak to dají lidem jakože ku prospěchu. To, že nás to šmíruje a sbírají o nás data, to samozřejmě už víme. Tak, přeneseme se ale rychle do Ruské federace. Ruská federace prý nezapomněla. Připomenutí Aljašky vážně vystrašilo a Míky. No, news.front.info o tom píší a víme samozřejmě, jak to bylo s prodejem, ale tady to asi bude trošku něco jiného. Moskva postupně prý zvyšuje tlak ohledně nejsevernějšího státu USA, tedy Aljašky, napsali to analytici ale čínského deníku Sohu. Není to tak dávno, co letectvo Spojených států amerických muselo uvést svá bojová letadla do pohotovosti kvůli 6 letadlům Ruské federace nebo ruských leteckých sil, opět simultánně tlumočím ze slovenčiny. Ruská letecká skupina, které součástí byl strategický bombardér Tupolev Tu-95, směřovala na Aljašku. V momentu, kdy startovaly stíhačky F-22 Raptor, byli Američané nuceni použít i tanker ve vzduchu. Bez toho by Raptory tedy neměli jedinou šanci obstát ve vytrvalostních závodech s ruskými letadly, se zde píše. Podle Číňanů novinářů nebo čínských novinářů činnost ruských vzdušných sil a kosmických sil v bezprostřední blízkosti amerického vzdušného prostoru na hranici Kalašky vyvolává ve Washingtonu vážné obavy. Faktem je, že až do poloviny 19. století byl region samozřejmě součástí Ruské říše a otázkou jeho přechodu pod jurisdikci Spojených států amerických dnes vyvolává už mnoho otázek. Mimo toho představitelé Ruské federace, mezi kterými byl i předseda státní dumy Vyacheslav Volodin, otevřeně vyhlásili, že Moskva by mohla přehodnotit otázku územního vlastnictví Aljašky v případě pokusu Američanů zmocnit se zmrazených aktiv centrální banky Ruské federace. Soudí se tedy podle činnosti vojenského letectva na styku Atlantického se Severního ledového oceánu, Ruská federace posílá Washingtonu prý to jednoznačný vzkaz. Tedy Rusko, tak říkajíc tedy, naznačuje Spojeným státům, že na tato území nezapomnělo a dříve nebo později se tam vrátí, píše tedy čínský deník. No, pan Pekin nám to neustále říká a my se na něj budeme muset i kouknout, že ano, jelikož už mám zase dlužím 2, myslím, poslední díly. U Jirenky vyšly, takže na Ulož to také najdete a na VK to také najdete. Takže se na to můžete kouknout, kdybyste to nepotřebovali tedy v mém podání, ale když to teda někdo chce a vyžaduje, tak já vám to zprostředkuji a dáme si to, no, když mě nebude třeskutě bolet kebule jako dneska, tak bychom se na to mohli kouknout možná ve středu, možná ve čtvrtek, v pátek už ne, to budu teda vysílat Vítka s panem VK na hlavním pramenu Svobodného vysílače. To byly všechny zprávy, které jsem tady dnešku měl. Takže děkuji. Děkuji mým zdrojům. Mohl bych vám tam pustit, ale nevím, jak to tady teď rychle udělat, nejsem na to zkrátka připraven. Mohl bych vám tady pustit tu zajímavou karikaturu, která animovaná se objevila, souboj, jakože Tekken nebo nějaká ta bojová hra zerních konzolí. Tak jakože bitka patriotů z Kinžály a další věci, ale to už si samozřejmě můžete dohledat sami. Ale máme tady video, Jan Baránek vystupuje na Infovojně a je tady video a článek. Jan Baránek o ekofašistickém zeleném plánu Evropské unie, který zlikviduje nejen naši energetickou svobodu, ale i svobodu vlastnit budovy. Přesně v duchu hesla Světového ekonomického fora v Davosu, tedy nebudete nic vlastnit a budete šťastní. Je tady video, takže vy, když si dáte, dámy a pánové, infovojna.bz, tak to tady budete mít. Já tady udělám proklik. Hele, ono to má Petr. Pan Baránek točil video na hřbetu svého koně, asi přes mobilní telefon. Tak já vám proklik dám do popisu pořadu, abyste se na to mohli kouknout. A když tak vás samozřejmě, protože musíme mít i kulturní okénko, kulturní vložka musí být. A právě že Infovojna, samozřejmě Adrian, kterého zdravím, a Norbert, kterého také zdravím, a spousta dalších, kteří se podílejí na té technické oblasti, tak samozřejmě jsou i v knižní tvorbě. Nabízejí tedy různé knihy od velice zajímavých lidí. Bude to převážně tedy ve slovenčině, ale velice zajímavá témata jak pro Čechy, tak i Slováky. Tak například kniha od Jana Šafina Obrození okultismu a jeho módy v kultuře, od Jana Drgonce, tedy jednoho G do každé domácnosti, od té Euro a prozápadní úchylárně LPGTDI. Pak máte knihu od Gustava Murina Slovensko ráj kajícníků, spravedlivost podle Matoviča, že ano, Igorko Pošahalý Matovič. Máte tady knihu od Petra Vidovana Lenin a 21. století, to je kniha, kterou sepsal Luboš Blaha, kterou chtěli zakázat. A pak je tu ještě také od Gustava Murina Mafie na Slovensku, skutečné dějiny zla, aneb oběti a události mafiánského vyčínání. A kdo byl kdo ve slovenském podsvětí od roku 1990 do roku 2021 vyčíňaně. No, teď nevím, jak to říct, jak to přeložit do češtiny, tak se za to omlouvám. Takže tyto zajímavé knihy také najdete. A ještě mi vlastně něco přistálo v e-mailu, takže vydržte. Ještě jsem tady měl, a už to tady nemám. Někde jsem to, jo, počkáte, já to mám v další mailové schránce. Jan Buzek, zakázané vzdělání, dámy a pánové. Římské silnice Latinské Ameriky. To je nějaké video. Po odmlce věnované korekturám a překladu jiných dějin Římského impéria do angličtiny pro Amazon jsme se s Alexandrem Tamanským jsme vytvořili tedy 12. film do českého YouTube kanálu a připravili jsme další. Užijte si jej, takže máte, bude zde proklik a samozřejmě, když si dáte zakázané vzdělání.cz bez diakritiky a bez těch cívejček, tak se na to můžete podívat. V internetovém obchodě se objevily dlouho očekávané novinky z KSB Press, na který vás vždy ohledně pana Pekina navádím. A jsou to knihy Základy sociologie, 5. a 6. část, a k ním tedy od korporativnosti pod rouškou ideí k soubornosti v Božském království. Také zajímavá knížka, to je tedy, ta bude ve slovenčině. Tak přibyly i novinky od Tordenu, známe zejména prý tajemství ovládání lidstva, díl první. To je od generála Petrova sepsáno a nyní také česká verze Spravedlivý. To tady rozkliknu, páč to teda a... A děkuji vám za pozornost a příště to už bude o vlajkách. Srdečně vás zdraví inženýr Jan Buzek. Takže Janovi děkuji. A on už mi nabízí, že bychom udělali nějaké promo na zakázané vzdělání a když tak na ty knihy jiné dějiny Římského impéria a spousty dalších, protože všechno je jedna velká lež. Tak se na to budeme muset i kouknout, že ano, pokud vás to zajímá. A já to tady neprokliknu, takže já dám zakázané vzdělání. Ano, chceme přejít k přímému odkazu. Takže státní symbol a státní suverenita, to je o těch vlajkách, jak slibuje Jan Buzek příště v prodeji v průběhu května letošního roku, takže se na to nesmírně těším. Máte tu Stalinovou ekonomiku od Valentina Karlasonova, Sympozium 2 svazky, to je od Jana Kembla, to je prý vyprodáno, čeká se na dotisk. Jak jsem vás upozorňoval, jiné dějiny Římského impéria od Alexandra Tamanského a samozřejmě velice, velice důležitá série O světě křivých zrcadel od Valerie Viktoroviče Pěkina a knihovny Fondu konceptuálních technologií. Takže tu máte jedničku O světě křivých zrcadel, to je o tom všem, co takový ten úvod do toho. Jsou to analytické práce sepsané velice poutavě, tu jedničku jsem přečetl, ten svět je úplně perfektní za pár dní. Dvojku, tím, že tady mám rozečtené 4-5 knih, tak ještě nemám dočtenou, ta je o státu. O tom, co je stát a jak vznikají státy a jak jsou státy konstruktéři a projekčně zkonstruované státy, mimochodem Československo, taktéž projekčně zkonstruovaný stát, že ano, západem. a tak dále a tak dále. Pak tu máte trojku o světě křivý zrcadel, to je o té válce, abyste věděli, co to je horká válka, studená válka, hybridní válka a tak dále. Čím se liší spravedlivé a svobozenecké války od jiných druhů válek a další věci. A o tom bolševismu je o světě křivý zrcadel číslo 4. Takže je to o tom ruském bolševismu, co to je bolševismus, čím se liší bolševici od komunistů a jak bolševici vybudovali světový stát v podmínkách světové války 20. století, kdy tedy carské Rusko první etapu světové války, tedy první světovou válku, prohrálo, zatímco Sovětský svaz pod vedením bolševiků vyhrál její druhou etapu, tedy druhou světovou válku a další věci, proč tedy bílí generálové vstupovali do řad Rudé armády a tak. Velice důležitá kniha také, kterou, jestliže chcete odhalit, jak to bylo ohledně zosnování tohoto spíknutí, této konspirace ohledně druhé světové války, tak vám musím připomínat neustále, jelikož mě to vždycky fascinovalo jako téma druhé světové války, hlavně tedy na straně Sovětského svazu a západních spojenců, že ano, Britské, Velké Británie a Spojených států amerických a dalších. No, ale když si přečtete knihu Kdo přinutil Hitlera přepadnout Stalina, když si dáte americký, nebo ne, to je vlastně z BBC dokumentární film Obchodování nebo bankování obchodování s Hitlerem, který je také zakázaný, ale jde se hnat i s českými titulky. A když si dáte zrovna ten cyklus kontroverzních esejí Nové století od Johna a Maria, Olivera Stouna, zjistíte v prvním díle, v druhém díle a ve třetím díle, že s ním kšeftovali všechny západní země s Hitlerem. Jo? A pak už máte tu sovětskou civilizaci 1-2, to je od toho Sergeje Grigorjeviče Karamurzy, že jo, kterého teď odsoudili snad 5 letům nebo kolika v Ruské federaci, takže prokuratura tam stále jede pod patronátem americké CIA a dalších. Máte tady od Karamurzy manipulace vědomím, na kterou upozorňuje Jany Stránská, čímž to jí zdravím a děkuji za všechno, co mi zase dneska naposlala včera za odkazy, to nestíhám ani přečíst, ani dohledat nic z toho. Takže to tady máte a Jiří Šifrin, Bůh synergie a spousty, spousty dalších. Máte tu právě z KSB Preses a z KSB zdrojů, tak tu máte všechny ty důležité tlusté knihy, které vám Valerij Viktorovič Pěkin doporučuje, abyste četli, abyste věděli, jak bránit zájmy své rodiny a tím pádem bránili i zájmy svého státu. A je jich tady více než dost. Takže nepotřebuji vám k tomu sdělovat více. Koho to zajímá, tak si to najde. Koho to nezajímá, tak bych tady plácal jenom svůj čas a ten už nemáme, jelikož 22. hodina odbyla před pár sekundami. Takže dámy a pánové, já se ze zprávami z dnešnímu dní, tedy 22. květnu roku 2023, loučím. Emilům ještě zpětně vše nej. Mončám ze včerejška vlastně také, Monikám všem. A s Biškům pokavec znáte tak pěš. A Vladimíry necháme na zítřejší zprávy bez cenzury zase okolo té 21. hodiny. Můžete samozřejmě buď to na, tady na druhém pramenu svobodného vysílače, a nebo můžete čučkovat na Odyssey, tam když si dáte svobodný vysílač Studio Karaň, tak to tam bude, protože do studií už je takhle večer s obrazem na tom svobodný vysílač normálně na Odyssey, tak to zkrátka je svobodný vysílač Studio Karaň, abyste to tam dohledali. No a snad zítra s obrazem zkusím Pavla dohnat přes den, aby jsme se dali dohromady, aby jsme to mohli trošku poštovat, protože nebo kdo umíte v OBSku a nastavit tam nějaký to chromaký a takovýhle krávový to klíčování na zelené pozadí, nebo poradíte, že to má být víc nasvětlené, ta zelená plachta za mnou, a nebo tam dám jenom plachtu, tady svobodný vysílač za sebe, jenom tady pověsím, aby to tam nějak bylo. Uvidíme. Samozřejmě Skype to umí daleko lépe rozklíčovat. trošku upravit. Je to takové rychlejší, ale zase se Skypem jsem si nechtěl zahrávat. Takže dámy a pánové, takhle se to má mít. Já se krásně jdu to nacpat do archivu a jdu vám tam docvakat všechny odkazy a prokliky. A to jsme ani nezmínili. Když vlezete na CVK místo na Facebook a na Instagram, zaregistrujete se tam, dohledáte si pár přátel a známých, další vám to tam automaticky zase dohledá a doporadí a zase je to na vašem uvážení, koho si tam přidáte a koho ne. Tak za chvilku budete za den zahaleni takovými informacemi, že už nebudete potřebovat opravdu žádnou jinou sociální socku, síť, tak. Takhle se to má. Díky moc, končím tady podkres a jenom vám dám děkovačku a děkujeme za jakoukoliv podporu, jak už svou neovysílače CS, nebo tedy podklady k podpoře, když tak Studio Kraň také máte na Odyssey, tak pod Studiem Kraň svobodného vysílače. Takže takhle se to má. Díky moc a děkujeme za jakoukoliv podporu a já vám tam teda dám ještě tu půjčovnu masa o té pravdě a rozloučím se. Mějte se krásně.
Když všichni lžou, tak říkat pravdu není jen akt vzpoury. Je to přímo revoluce. Je třeba dobře si to rozmyslet, protože pravda je zbraň. Hledat pravdu, to chce víc než jen třídit data. Musíte pátrat i v sobě. A jít do hloubky, ať vás to zavede kamkoliv. Protože na všechno se jednou přijde.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.